řešíme ve svém životě otázku budoucnosti. Řešíme ji vlastně bez ustání. Někdy jde o velmi významná rozhodnutí, jindy o praktické drobnosti. Naše přítomnost je často jen jakousi neustálou, neustávající přípravou na budoucnost. A to se týká většiny lidí v západní civilizaci. Je to často tak, že budoucnost ovládá naši přítomnost, nikoli naopak. Je v nás jakoby zakódován neustávající nepokoj a neklid. Stále obavy z toho, co přichází. Strach ze selhání. Tlačí nás všechny možné povinnosti a sliby, co jsme kdy lidem řekli. Je v nás na jedné straně touha, ale na druhé straně zároveň neschopnost spočinout v přítomnosti. Budoucnost, nebo lépe řečeno naše představy o tom, jak má vypadat budoucnost, to nás ovládá. Mluvím v množném čísle, i když upřímně řečeno měl bych mluvit v první osobě jednotného čísla. Ale ze zkušenosti vím, že v tom nejsem úplně sám. Budoucnost je věc tajemná, nejasná, nejistá. Je to jedna z nejtajemnějších věcí v životě člověka. Mluvíme-li o budoucnosti, tak přichází na pořad dnes měsíce naděje, ale také strachu. Neustále se proměňující směsice všech možných slábnoucích a sílících strachů a nadějí. Budoucnost v sobě jistě obsahuje naději, radost, příležitost, ale také nebezpečí, úskalí a bolesti. Proto tolik toužíme do budoucnosti nahlédnout, předvídat ji, abychom co nejvíce rozšířili věci dobré a co nejvíce zabránili věcem zlým. Častěji, anebo velmi často, převáží nad nadějí strach. To se přihodí velmi snadno, nejenom nevěřícím, ale i věřícím. I velmi věřícím takovým zářným příkladem je například zcela bezúhonný Job, který, jak si vzpomeneme, preventivně obětoval za své děti, ještě nezřešili, ale už se pojišťoval a předkládal Hospodinu oběti, kdyby náhodou zhřešili. V obavách o jejich budoucnost. Bývá to oprávněný strach, který nás vede k tomu, abychom se zajišťovali, pojišťovali proti zlému. Tomu oprávněnému racionálnímu strachu bychom také mohli říkat zdravý selský rozum. Jsou jistě věci, které nikdo z nás nikterak neovlivníme. Věci, které podléhají nevypočitatelným a nepředvídatelným náhodám. Vzpomeňme jenom na to, co se stalo v Norsku, kde naprosto nečekaně, Norsko byla snad jediná země, kde bych býval nečekal jakýkoliv vnitřní útok nějakého vraždícího šílence, a přesto se to tam teď stalo. Na naprosto bezpečném ostrově bylo postříleno víc než 80 lidí. Jak se proti tomu mohli ti ještě nedospělí pojistit? Zdravý selský rozum, ten racionální strach, který radí, že je rozumné spořit a odkládat část nadbytku na horší časy. Opět známe a vzpomeneme na sen o tučných a hubených krávách. Určitě je rozumné mít pojištěnou nemovitost, je to dokonce povinné, když máte hypotéku. Zdravý selský rozum také brání člověku, aby se v životě pouštěl do extrémních a zbytečných rizik. Ovšem, nejsou to jenom životní tragédie, které nás na naši životní pouti znehybní a paralyzují. Jsou to i všelijaká nepřiměřená sevření, úzkosti, které nám brání procházet životem s lehkostí. Propadáme někdy úzkostem, které přidusí jakoukoliv naději. Sevření, do kterých se dostaneme, zcela zlikvidují radost ze života. Propadneme někdy obavám ze selhání a to zcela znemožní jakoukoliv aktivitu. Kdyby tak jen člověk mohl nahlédnout do budoucnosti. Ten, komu by se to podařilo, ten, kdo by věděl, co přijde, už by nemusel mít přece žádný strach. Byl by zcela osvobozen. Kdo zná budoucnost, ten se vyhne nástrahám, obejde jámu. Karty by se obrátily. Nyní by to byla přítomnost, která by dokonale ovládala naši budoucnost. Ten, kdo vidí do budoucnosti, získá nedostižnou výhodu nad všemi ostatními. I když bude investovat vždycky jen do růstových akcí, v pravý moment prodá ty, co mají padnout. Takový člověk začíná žít konečně přítomností, bez obav, bez strachu. Takovému člověku nastávají časy blaha a jistot. Jak je to lákavá představa vidět do budoucnosti? Jak se o to lidé snaží nahlédnout? Často se uchylují přitom k pošetilostem typu horoskopů, křišťálových koulí a služeb různých věštců. Rozumnější lidé sledují pohyb světa zase z různých prognóz, předpovědí, analýz, trendů. Dělá to každý, kdo nechce být jen pasivním otrokem strachu z toho, co přijde. Pro úspěšné předpovídání toho, co přijde, pro takové alespoň částečné nahlížení do budoucnosti, máme v češtině jedno krásné slovo. A to slovo zní prozíravost. Dostáváme se nyní k otázce, která je znepokojující. Jsme my, křesťané, prozíravější než naše okolí? Vidíme lépe do budoucnosti? Máme lepší odhad toho, co se stane? Dostáváme z hůry nějaké informační výhody? Ta proroctví přinášejí lepší vhled do toho, co přijde? Jsme prozíravější? Odpověď nám poskytuje sám Kristus. Vlastními slovy říká, že, a pozor, synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. Čili synové světla, křesťané, nehrají první ligu. Nemáme žádné garance toho, že budeme lepšími prognostiky. A že tudíž prožijeme na tomto světě život, který bude měřeno lidskými hledisky, pestřejší, kvalitnější, bohatší. Spíše naopak. Synové světa jsou prozíravější než synové světla. Jak je to možné? O čem to vypovídá? Myslím, že o jedné docela zajímavé věci. A sice Pán Bůh má jiné priority, než je lidský úspěch. Vhled do budoucnosti, který by nám zajišťoval srovnávací výhodu proti ostatním v ekonomické soutěži, v soutěži na trhu práce a podobně, to jsou věci, které evidentně nejsou z božího pohledu podstatné. Jsou jiné věci, které jsou důležitější a ty se týkají božího království. Ve srovnání s božím královstvím je všechno ostatní vedlejší, je to nedůležité. Jako člověk by si troufl říci, že všechno ostatní je pouhý balast. Kdo se snaží číst budoucnost a z lidského pohledu je prozíravý, z božího pohledu pořád zůstává krátkozrakým. I mimořádně prozíravý a úspěšný investor nemusí mít z božího pohledu vlastně vůbec žádnou budoucnost. Takový majitel stodol, vzpomeňme, člověk, který jistě dobře věděl, kam a kdy investovat, a byl tak bohatý, že nevěděl, co s těmi penězi. Chtěl postavit ještě více. Ještě té noci si vzal jeho duši. Synové světla, křesťané, nehrají první ligu. Nehrají dokonce ani druhou ligu, protože nehrají vůbec žádnou ligu. Synové světla nehledají budoucnost, nehledají úspěch budoucnosti, hledají něco jiného. Ono boží království, což znamená například boží moudrost. Protože vědí, že boží moudrost je jako med sladký patru v ústech. A kdo ji najde, dostává i budoucnost s věčnou perspektivou. Kdo má takovou naději, nebeskou naději, nepotřebuje číst směšné horoskopy, nepotřebuje zuřivě soutěžit, nepotřebuje vášnivě hromadit. Synové světla nejsou v tomto světě prozíravější, protože ani nemají být prozíravější. Synové světla prostě mohou být moudřejší a pokojnější. Neznamená to, že by byli odstíněni a izolováni od turbulencí a bídy v tomto světě. Naopak řekl bych, že jsou jim více vystaveni. Doléhají na nás mnohé starosti a trápení. I protože křesťané jsou jako lidé, kteří si stoupnou do první řady, když jde o nějaký vážný problém. Nechají se ofouknout prudkým větrem a omlátit přívalem zuřících horských vln. Trápí se nejenom nad vlastní nezajištěností, pozemskou nezajištěností, ale i nad nezajištěností druhých. Zajímá je nejenom trápení bližních, ale dokonce i trápení těch, které písmo nazývá svévolníky. Na druhé straně, uprostřed všech těch vichrů, bouří, turbulencí, nás pevně drží darovaná naděje. Ať Pavel, nebo Apolos, nebo Petr, ať svět, nebo život, nebo smrt, přítomnost, nebo budoucnost, to všechno, jak říká apoštol, je vaše. Všechno je naše. Ale tohle všechno, o čem tady Pavel mluví, neznamená vůbec nic ve srovnání s tím, že my jsme Kristovi a Kristus je Boží. A tak všechno to naše životní klopítání a kotrcání neberme přehnaně vážně. Ani naši podřízenost nebo nadřízenost přítomnosti a budoucnosti. Co čemu předchází, co nás má ovládat a co ovládáme my. Všechnu naši prozíravost a vychytralost, naše úspěchy nebo selhání. Nemáme šanci pojistit se a zajistit se. A k ničemu nám nebude všecka moudrost světa, všechny jistoty země. To jediné, co nám bude k něčemu a ke všemu, je Ježíš Kristus, náš Pán. A skutečnost, že jsme v jeho ruce. Na tom jediném záleží. Amen. Můžeme nyní zespívat další píseň. Já vyberu ze zpěvníku.